Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mikhail Gorbachev, ambaye aliongoza kuangamiza kwa umoja wa Kisoviet na kusaidia kumalizika kwa miongo kadhaa ya hofu ya vita baridi na kupata tuzo ya amani ya Nobel na kumaliza uadui wa kudumu wa mamilioni wa Russia wenye uchungu juu ya machafuko yaliyotokana na kuanguka kwa nchi hiyo kubwa zaidi duniani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Hospitali kuu ya kliniki nje kidogo ya Moscow iliambia shirika la habari la serikali TASS kwamba Gorbachev alifariki Jumanne usiku baada ya ugonjwa mbaya wa muda mrefu. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema katika rambirambi kwa njia ya Telegram Jumatano kwamba Gorbachev alielewa hitaji la kurekebisha mfumo wa Soviet na kwamba alijitahidi kutoa suluhisho lake mwenyewe kwa shida za dharura. Mataifa ya Afrika lazima yatengeneze mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanahatarisha kuendelea kuwepo kwa miji mikubwa ya bara hilo. Rais wa Gaboni Ali Bongo Ondimba alisema katika mkutano wa tatu wa wiki ya hali ya hewa barani Afrika. Maafisa na wataalamu wa Afrika wanapaswa kunoa misimamo watakayowasilisha katika mkutano wa 27 wa kila mwaka wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa utakaofanyika nchini Misri mwezi Novemba, alisema Bongo. Mkutano wa tatu wa hali ya hewa barani Afrika unawakutanisha pamoja maafisa wa serikali na wadau zaidi ya 1,000 katika mji mkuu wa Gabon, Libreville. Wanafanya kazi kutayarisha majibu madhubuti ya hali ya hewa ya kikanda barani Afrika. Mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa barani Afrika ya wakati wetu, ikikuza ukosefu wa usawa wa kijamii, kisiasa na kiuchumi uliopo, Patricia Scotland, katibu mkuu wa taasisi ya Jumuiya ya Madola ya Makoloni ya zamani ya Uingereza, alisema kwenye mkutano huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Shambulio la anga limepiga karibu na hospitali moja katika mji mkuu wa mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia, alisema mkuu wa hospitali nyingine ambayo ilipokea majeruhi chini ya wiki moja baada ya mapigano kusambaratisha usitishaji mapigano wa miezi minne wakiwa katika vita tangu mwishoni mwa mwaka wa 2020. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF ambacho kinadhibiti eneo hilo na serikali kuu ya waziri mkuu Abiy Ahmed wamelaumiana kwa mzozo mpya ambao unazuia msaada wa chakula unaohitajika sana. Kibrom Hebreselassie, mtendaji mkuu wa hospitali kuu ya Eider, alitwiti kwamba eneo la karibu na hospitali kuu ya Mekele lilishambuliwa Jumanne jioni. Kiwango cha uharibifu na majeruhi hakikuwekwa wazi. Russia na Ukraine siku ya Jumatano zilitupiana shutuma za kuanzisha mashambulizi mapya karibu na kinu cha nyuklia kusini mwa Ukraine, ambayo yameibua wasiwasi wa kimataifa kuhusu usalama kati ya mzozo. Madai hayo kutoka kwa pande hizo mbili ni ya hivi karibuni katika wiki za kunyoshiana vidole kuhusiana na mashambulizi karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, na yanakuja wakati wakaguzi kutoka Umoja wa Mataifa wakielekea eneo hilo kufanya ukaguzi wa ulinzi na usalama. Timu ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki iliondoka Kiev leo Jumatano, huku mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi akisema timu yake imepokea hakikisho kuwa itaweza kufanya hivyo. Na wanamgambo wenye msimamo mkali wamewaua takribani raia 14 na kuteka wengine zaidi ya dazeni katika shambulizi la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema walioshuhudia na kundi la utetezi wa haki za binadamu. Msemaji wa jeshi amethibitisha shambulizi hilo ambalo limetokea katika jimbo la Ituri Jumanne jioni, na wanaodaiwa kuhusika ni kundi la ADF ambao ni wanamgambo kutoka Uganda wanaofanya uhalifu wao mashariki mwa Kongo toka miaka 1990. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, ungana na BMJ Muridhi katika matangazo ya kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia yaliyojiri katika mahakama ya juu nchini Kenya, ambako kesi inaendelea iliyowasilishwa na mgombea urais Raila Odinga kupinga matokeo kama ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC. Mengi yamejiri, kulikoni?
Kuna utulivu zaidi katika mahakama, ni kwamba majaji pia wamekuja wakiwa wamejitayarisha, vile vile mawakili si kama siku za mbeleni ambao walikuja zaidi na hisia, safari hii wamekuja katika kisayansi zaidi.
Katika sehemu ya pili tutaangalia mfumo mpya wa nambari za magari ambao umezinduliwa na serikali ya Kenya. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, leo imekuwa ni siku ya kwanza ya kusikilizwa rasmi kwa kesi ambayo imewasilishwa mahakamani katika mahakama ya juu nchini Kenya na Raila Odinga, ambaye alikuwa ni mgombea urais pamoja na mgombea mwenza Martha Karua, ambapo mawakili wa pande zote mbili wamekuwa wakieleza hoja zao au wakitoa maelezo kuhusu hoja mbalimbali ambazo wameziwasilisha katika kupinga yale yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka kwamba naibu wa rais wa sasa William Ruto ndiye aliyechaguliwa kama rais wa nchi hiyo, rais wa tano wa nchi hiyo. Kuna mengi ambayo yameendelea hivi leo pamoja na kusikilizwa kwa kesi hiyo katika mahakama ya juu kule Milimani mjini Nairobi. Lakini kwanza tupate taarifa hii iliyotayarishwa mapema leo na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
The number of votes that were being manipulated.
Katika mawasilisho hayo yaliyofanyika Jumatano mbele ya jaji mkuu Martha Koome na majaji Philomena Mwilu, Daktari Smokin Wanjala, William Ouko, Isaac Lenaola, Mohamed Ibrahim na Njoki Ndungu, mawakili wa bwana Odinga na Martha Karua ambao ni James Orengo, Julius Soweto, Philip Murgor, Feroz Norji na Paul Mwangi, wameieleza mahakama kwa uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 9 hauafiki viwango vya kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 138 sehemu ya 3 cha na 138 sehemu ya 10 cha katiba ya Kenya. Bwana Orengo, katika utathmini wa iwapo rais mteuli aliyetangazwa alipata kura 50% na kura moja ya kura zote zilizopigwa, ameeleza kwa hesabu hiyo ilitokana na hesabu isiyo sahihi ya jumla ya kura zilizopigwa kama ilivyotangazwa na IBC, kwani kuna ujumla wa zaidi ya kura 1,144 ambazo hazijulikani zilipo na kwamba kulikuwa na udanganyifu wa hali ya juu. Bwana Orengo anadai kuwa katika uchaguzi huu palikuwa na hila na gilba na mpango wa kimakusudi kudukua mfumo wa kiteknolojia wa tume ya uchaguzi na kuwekwa matokeo bandia.
There was a systematic deduction of the votes cast for the first petitioner.
Na kuhusu iwapo kulikuwa na tofauti zisizoelezeka katika kura zilizopigwa kwa wagombea urais na nafasi nyingine za uchaguzi, iwapo kulikuwa na tofauti kati ya fomu 34A zilizopakiwa kwenye tovuti ya umma ya IBC na fomu 34A zilizopokelewa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura ya urais katika ukumbi wa Bomas, Julie Soweto ameieleza mahakama kuwa takwimu zilizopo kwenye fomu zimefanywa ujanja na ni tofauti kabisa licha ya kuwa na nembo, mihuri na saini za majenti wa vyama. Aidha ameeleza kuwa katika vituo vyote 41 vya kupigia kura, kura za bwana Odinga zilipunguzwa na kupewa bwana Ruto, lakini idadi ya wapiga kura ilisalia ilivyo, hasa katika majimbo ya Bomet, Kiambu, Kakamega, Nairobi na Baringo. Mfano, Soweto anadai kuwa nakala za fomu 41 za 34A ambazo zinaonesha hitilafu kubwa za kura kutoka Bomet, Kiambu na Kakamega zilizopewa majenti zinatofautiana na zile za IBC na zilizowasilishwa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura Bomas jijini Nairobi.
We have already shown that there is 2,793 votes removed from the first petitioner and added to the first respondent.
Na iwapo teknolojia iliyotumiwa na IBC likidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho, usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa. Philip Murgor amewaeleza majaji hao kuwa mfumo wa teknolojia ya uchaguzi wa IBC uliingiliwa na raia wa kigeni wakiwemo raia wa Venezuela na watu wengine akiwemo msaidizi wa kibinafsi wa Wafula Chebukati. Bwana Murgor pia ameeleza kuwa kuna ushahidi kwamba fomu zilizokuwa zinapakiwa kutoka vituo vya kupigia kura zilikuwa zinazuiliwa, zinapakuliwa na kupakiwa upya na maelezo mapya baada ya kubadilishwa katika muundo unaoweza kuhaririwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, baada ya ripoti hiyo moja kwa moja niko na mgeni wetu ambaye ni mchambuzi wa siasa Amin Mwidau, anajiunga nasi kutoka Toronto nchini Canada. Amin Mwidau, sijui kwanza kabisa wewe umefuatilia tena kwa karibu, tena wewe ni mtaalamu wa masuala ya uchaguzi, umeshiriki mambo mengi tu katika michakato mbalimbali kuhusu uchaguzi maeneo tofauti tofauti. Ukiangalia tu kwa upana wake yale ambayo yameendelea katika mahakama ya juu hivi leo, nipe hisia zako kwanza.
Asante ndugu Murevi. Kwa kifupi nilipoangalia mchakato mzima ule wa siku ya kwanza ya kesi ya uraisi, jambo ambalo nililiona ni kwamba wale wenye kupeleka malalamishi kotini, wale wenye kusimamia Raila Odinga na Martha Karua katika kesi hii, wamejaribu kwa njia tofauti kuleta malalamishi ambayo kwamba ikiwa imekubalika moja kati ya hayo, basi itakuwa koti itakuwa haina budi isipokuwa ni kutengua.
Sawa sawa kabisa. Kuna masuala ambayo yameibuka kama unavyojua. Kwanza kabisa kuna ule uamuzi uliotolewa hapo jana na mahakama hiyo, tuseme ni maamuzi ama amri za awali ambazo zilitolewa jana, na moja ya masuala nyeti ilikuwa ni kwamba IBC, tume ya uchaguzi na mipaka, iwape uwezo wale wawakilishi wa walalamishi hususan Raila Odinga kwamba waweze kufikia zile server zote ambazo IBC inatumia kuhifadhi data. Nini ambacho umekijua Amini Mwidao kuhusu swala hili?
Mpaka sasa hali yake ni kwamba mchakato ule wa server kufunguliwa unaendelea, na tegemeo ni kwamba ikifika kesho watakuwa wamepata nafasi ya kuziangalia server zote ni nane ama tisa.
Na kuna mchakato mwingine ulikuwa unaendelea leo wa kuhesabu kura kutoka baadhi ya maeneo kama pia ambavyo iliamuriwa hapo jana.
Hilo pia ni swala lingine ambalo bado linaendelea, mchakato ule wa kufungua zile server na kuzipeleleza unaendelea pamoja na ule mchakato wa kuhesabu kura. Na huu mchakato wa kuhesabu kura kama unavyotaja ni mchakato muhimu sana katika zoezi lote la hii kesi, kwa sababu huu unajumlisha zile presentations ama maelezo aliyoeleza mmoja wa wakili wa Raila Odinga, Julie Soweto, ambaye amesema kwamba nakala zile za form 34A kutoka kaunti mbalimbali zilikuwa ziko tofauti na zile ambazo kwamba zilikuwa zimeonekana katika tovuti ya IEBC. Kwa hiyo zoezi lile likiweza kukamilika kikamilifu litakuwa limedhihirisha kwamba mbali na yale aliyoyataja Bisoweto kulikuwa na mengine zaidi ambayo yalikuwa yamekwenda kinyume na utaratibu wa kupiga kura. Kwa hiyo ndio kwamba itakatakuwa kigumizi kikubwa ambacho koti lazima itakuwa ikiamue.
Amini Mwidau, unajua huenda ni mapema sana kuanza kutoa tathmini ya mchakato huu, lakini wewe kwa sababu kama nilivyoeleza hapo mwanzo ufuatiliaji wako umekuwepo kwa kipindi kirefu, na wewe umeshuhudia yaliyoendelea mwaka 2013, 2017 na sasa hivi. Je, ni nini ambacho ingawa ni siku ya kwanza ambacho unaweza kusema unakiona tofauti kwa mchakato wenyewe jinsi mambo yanavyoendeshwa katika mahakama hii ya juu?
Kikubwa zaidi ninachokiona ni kwamba kuna utulivu zaidi katika mahakama. Ni kwamba majaji pia wamekuja wakiwa wamejitayarisha, wana maswali ya kina ambayo wanye kuwauliza wale mawakili. Vile vile mawakili si kama siku za mbeleni ambao walikuja zaidi na hisia na kile kwa kizungu tunachoita circumstantial evidence, ama habari za kusikia na kuona. Safari hiyo imekuja katika kisayansi zaidi, kwa maana kuna baadhi ambayo kulingana na fikra zangu, nafikiri moja ya malalamishi ambayo kwamba yatakuwa ni ya msingi zaidi yatakoweza kuamua kesi hii ni yale yaliyoletwa na mshtaki au mkia mtata, ambaye ameeleza kwa kina sana zile kwa kihesabu kwamba ili zoezi la kura lote lililopigwa hakuna hata mmoja aliweza kufikia ile asilimia 50 na kura moja, yani 50% plus one.
Tukimalizia kwa dakika moja tu au chini ya dakika moja, kuna pia waangalizi ambao wameruhusiwa kuwepo mahakamani, ikiwa ni pamoja na tuliite ni jopo la majaji, wengine wastaafu, wengine bado wako kazini kutoka nchi mbali mbali za Afrika chini ya mpango ule wa Commonwealth ama Jumuiya ya Madola. Umuhimu wa hawa majaji ambao wapo pale, kundi kubwa hili, ni upi?
Tukiwaangalia wengi waliokuja ni wale majaji wakuu wastaafu kama vile Othman Mohamed Chande wa Tanzania na wasehemu nchi zingine za Afrika. Umuhimu wao ni kwamba kila kinachoelezwa ni kitu ambacho unakielewa katika mazingira ya kisheria. Kwa hiyo hawa watakapoamua kwamba mwisho wa kesi hii kwamba kesi ilienda sawa, watakuwa wameipa koti ya Kenya kile kinachoitwa legitimacy, kwamba taarifa halisia walizozisikiza wao na waliosikiza jaji, uamuzi wao unaambatana kuwa ni wasawa.
Nikushukuru sana Amin Mwidau kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu Murezi.
Msikilizaji, Amin Mwidau, mchambuzi wetu wa masuala ya siasa, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Amejiunga nasi kutoka Toronto, Canada. Lakini usiondoke, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Serikali ya Kenya imetangaza mfumo mpya wa nambari za usajili wa magari kidijitali kama hatua moja ya kuzuia uhalifu, ukiwepo ule wa ugaidi. Waziri wa usalama wa ndani nchini humo Fred Matiang'i anasema kwamba agizo hilo linahusu magari takriban milioni 5 na litatekelezwa katika muda wa miezi 18 ijayo. Katika sehemu hii ya Kwa Undani, wenzetu kutoka Mombasa, Amina Chombo na Josephat Kioko, wanayo maelezo zaidi.
Shukran sana BMJ Muredhi uliotangulia hapo kuhusu agizo hili la serikali. Ni agizo jipya, lakini serikali kwa takriban miaka 3 imekuwa ikiangazia hili kwamba watafanya mabadiliko makubwa katika sekta ya uchukuzi, na hili la nambari za usajili kidijitali linaonekana kwamba litakuwa linaleta usalama katika sekta ya uchukuzi na kuondoa zaidi wizi wa magari. Waziri Matiang'i alipokuwa akizungumza jana katika uzinduzi huu, ameeleza kwamba serikali itakuwa inafuatilia kwa makini jinsi magari yanatumika, na ametaja kisa kimoja ambapo mtu ameonekana akiendesha gari, lakini kwa kuchunguza unakuta nambari ya usajili ilikuwa imesajiliwa kwa gari aina ya tingatinga, lakini hapa ana gari aina tofauti kabisa. Hapo akaeleza kwamba mfumo huu utasaidia nchi zaidi masuala ya usalama na hata kuepusha visa vya kigaidi. Ndio maana hayo unayapata hapa katika Kondani, ikiwa kipindi cha kusajili magari mwaka mmoja na nusu unaokuja, wananchi wamepewa nafasi kujiandaa rasmi.
Hili linafanyika chini ya sheria ya mwaka 2016 iliyofanywa mabadiliko, sheria ya trafiki, ambapo kulikuwa na maelekezo na mwongozo mpya wa jinsi ya kukabiliana na masuala ya usajili wa magari nchini Kenya. Ndio linaanza kufanyika baada tu ya kuwepo kutengenezwa leseni za kidijitali. Tukaona wanabodaboda pia wakilazimishwa kuchukua leseni za kidijitali katika hali ya kuhamia katika mfumo wa kidijitali. Waziri wa usalama Fred Matiang'i alisema kupitia mfumo huu, KRA ambayo ndio inatoza ushuru wa magari itaweza kuainisha mitambo yao pamoja na NTSA ili kuhakikisha kwamba wale ambao huwa hawataki kulipa ushuru ama zile tozo muhimu kuhakikisha kwamba gari inapata nambari ya gari, basi wote watakuwa wanakamatwa. Nambari hizi ambazo ni mpya na kidijitali za smart ziko tofauti na zile nyingine. Nambari zenyewe zinakuja na mfumo tofauti. Kuna kijibendera cha Kenya unakiona kwa pale kando, na pia iko na namba ya siri, iko katika sehemu ya mbele na nyuma ya gari lile. Ni kuhakikisha kwamba gari ni gari dogo, lakini ukiangalia utapata kwamba engine gari hilo likichunguzwa unapata sio aina ya gari ya plate number iko. Kwa hivyo itainishwa na nambari ya engine ya gari, vile vile rangi na aina ya gari, pamoja na kuhakikisha kwamba ile habari ambayo iko pale ndani inaangaliwa katika mamlaka ya utozaji ushuru. Na gari tu likiingia Kenya, basi linachukuliwa habari zake zote na kuweza kuainishwa.
Mfumo huu unalenga magari takriban milioni 5 ambayo serikali imetangaza kwamba yanafanya kazi nchini Kenya, na kila gari ya usajili nambari mpya hii ya dijitali itakuwa inalipiwa dola 30, na hapo serikali itakuwa inalenga kupata bilioni 15, yani dola za Marekani milioni 150. Na ndio maana hapa VOA tumechukua kauli ya wananchi waliopokea habari hii iliyotangazwa na mawaziri watatu jana. Wao wanasemaje kuhusu tangazo hili ambalo lazima litekelezwe? Tuwasikie wamiliki wa magari ya kibinafsi na pia uchaguzi.
Naitwa Maria. Mimi ni Mkenya halisi, nangoja last minute. Sasa ziko wapi za kubadilisha saizi? Hakuna. Okay, sioni kama kuna ubaya wa sisi kuwa na digital number plates because najua ina serve purpose. Eh? Mkenya saizi amefinyika upande wa pesa sana. So naona ni kama mbaye serikali saizi haiko fair kutufanyia hivi kwa sasa. Naona wangengoja kwanza uchumi uimarike kidogo, because saizi hata chakula ni shida. Wangetupatia muda kidogo, maybe hivi siasa zikiisha alafu uchumi ukirudi kuwa sawa wailete sasa, maybe baada maybe another 2 years or something. Saizi naona ni kidogo karibu sana, tuna matatizo mengi. Yani kwangu mimi naona hii inasaidia tu kwa identify gari sana sana kwa mambo ya nini ya traffic offenses, ya mtu akifanya maybe nini, kama tutaweza kuweka zile kamera kama nchi za zile zimeendelea, naona wanafanya hivyo pengine lakini sijafikiria.
Mimi ndio David wa Lengala Wanjala. Mimi ni dereva tuktuk Mombasa County.
Ndio
hizo biashara hawa biashara ndogo ndogo tu yenyewe ni loan. Tumechukua loan hatujamaliza tena, tunakutuambia oh mambo ya kulipia plate number mpya. Alafu tena hiyo na masaibu biashara imekuwa ngumu. Hiyo mla ni kidogo. Juu ukiangalia social venye yuko, huko juu bado watu wanasukumana mambo ya kotini. Alafu tena biashara za hii bado jarudi. Na hiyo plate number itatusumbua, manake 3000 sasa hii hali unayoona si nzuri. Hali imekuwa ngumu sana sasa. Kule juu bado watu wanasukumana mambo ya kotini. Hatujajua rais nani, biashara bado jarudi. Chini loan yenyewe sasa hiyo ukichukua loan tuktuk unalipa kama like sabo kuna baadhi. Alafu ukiangalia ground kwenye huko iko siko hard sana. At least wangesema tu wanabadilisha, lakini hawangeweka malipo yote pana. Ama kama ingekuwa malipo ya rais kama 1000 kidogo haingesumbua. Boda boda ni mtu ana hustle. Tuktuk ni mtu ana hustle. Uko na matatu ni mtu ana hustle. So wangeweka tu maximum kama ni 1k ingekuwa sawa, lakini 3k wanaumiza muscle.
Nam hao ni wamiliki wa magari ya uchukuzi ya kibinafsi na vile vile ya umma wakizungumzia, hasa naona wametaja sana kuhusiana na gharama ya maisha na kutafuta shilingi 3000 kwa pesa ya Kenya ama dola 30 ama 25 kulingana na ule wakati utakapokuwa wanafanya malipo hayo, maana dola inapanda ikishuka. Jingine ambalo waziri wa uchukuzi nchini Kenya James Masharia alilitilia mkazo ni kusema kwamba kutakuwa na hali ya kudhibiti usajili wa magari. Kipindi cha mwaka mmoja magari yameongezeka nchini Kenya kutoka magari milioni 3.2 hadi magari milioni 4.8. Anasema kwamba na magari haya kichunguzwa, kuna baadhi hata hawajalipa ushuru, hayajulikani magari haya yako vipi. Vile wanasema kwamba wengine hata wanatumia karatasi ghushi ama logbook vile vitabu vya kuhakikisha kwamba wewe unamiliki gari pia inakuwa ni gushi. Kwa hivyo wao wana imani kwamba mfumo huu utakwenda kumaliza masuala ya ufisadi na pia uhalifu. chama cha wamiliki wa magari ya uchukuzi nchini Kenya, ambao unajulikana kama Matatu Owners Association, ambao hawa ni wale ambao wanatekeleza biashara hizi za uchukuzi. Na hapa nimepata fursa kuzungumza na Salim Barak Salim, ambaye yeye ni mmoja kati ya wanachama wa baraza kuu la kitaifa la wamiliki wa matatu. Na kwanza nimemuuliza vipi wamepokea habari hizi.
Ukweli sisi tulipokea tuliambiwa ni grace period ya 18 months. Kwa hivyo kama ni grace period ya 18 months, that is a nice period ya watu kukata hiyo digital plate number. We have no problem with that. Okay, hayo mabadiliko ilikuwa yafanyike kitambo. Ipo huo muda ni muda mkubwa na haiku target yani watu fulani. Mfano kama PSV, tuk-tuk, mabasi ama matatu, ime target magari yote kwa pamoja. Kwa hivyo sisi tunasema tumepokea na tutavuka tuingie hiyo digital plate number. Tuna wasiwasi na hiyo kwa sababu it is overboard kwa motorists wote countrywide, be it matatu, tuk-tuk, private vehicle, malori, hiyo yote lazima tukanye digital. Tumepokea tuna neno kwa sababu muda wenyewe pia ni mwingi sana.
Je, wewe kwa maoni yako unahisi kwamba zile sababu ambazo zimetolewa na serikali ikiwemo masuala ya kuweza kufuatilia magari ambayo yanatekeleza uhalifu, je, unahisi kwamba kuwepo kwa namba hizi za digitali kutamaliza masuala haya ikiwemo ya uhalifu wa magari na masuala ya kutumia vitabugushi vya umiliki wa magari?
Wajua wa serikali ina mkono mrefu. Sisi waliweza kupa mfano mzuri hili swala lako uliouliza. Tukija hii digital speed governor, walisema haitakuwa tempered. Hii itakuwa iko sawa, kila kitu itaonesha paka katika ofisi zao kuu. Na ni hivyo hivyo tu, baada ya muda fulani wanabadilisha hii wanaregesha hii. Ni sawa serikali yataka watoe uhakika na zifatilize, lakini mimi ningewafatilize hii kisa sawa na inadumishwa na inaonekana sawa. Lakini mimi ninasema ikiwa wewe unaona kuna plate number unaona ziko double ama triple, na hii baada ya muda fulani inashtukiwa. Sasa hapa makosa yako upande wa serikali katika department yao ya NTSA. Yatakana iangaliwe hiyo uharibifu na ukuja au mchezo na ukuja katika hiyo department, isimamishwe na ikomeshwe na isitokee.
Kwa hivyo unasema kwamba zile digital speed governor kulikuwa na watu walikuwa bado wanazitempa.
Digital speed governors zinakuwa tempered. Wao wenyewe wamekubali. Mshanielewa, na walisema haitakuwa tempered. Sinakupa huo mfano. Kila baada ya miaka miwili mitatu tualetiwa gavana hii, tualetiwa gavana hii. Mshanielewa, na watasema itakuwa tempered na zote itakuwa inaonesha pale ofisi yao kuu ya NTSA head office hapa Hill Nairobi. Lakini sasa wanasema inakuwa tempered, inakuwa hivi. Tuataka wao wakitua hii kitu wasiumize motorist. Wasiumize. Iwe sawa ni sawa. Lakini si baada muda fulani sawa na hii mnavyosema kuna double logbook ama plate number. Sasa hii zinatoka wapi? Ni katika hiyo department ipigwe darubini na wale wanaokosea wachukuliwe hatua za dharura, maanake si wote wabaya. Wachache siku zote walipopote vidole havikufanana. Wale ambao wanaleta haya mabaya ama uchafu wakamatwe, wapelekwe katika sheria za chukuliwe za dharura juu yao ili pawe usafi. Uchafu inatoka kwa department hiyo, maanake zinapita hapo hapo.
Uliyemsikia hapo ni Barak Salim Barak. Na yapata miaka mitatu iliyopita, wakati shambulio la gaidi liliporipotiwa katika hoteli moja Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza mabadiliko haya kwa sababu magaidi wanatumia njia kama hizi za mkato ili kuhangaisha wananchi. Na ndio sasa serikali imeanza kutekeleza rasmi mabadiliko haya kupitia leseni na sasa nambari za usajili wa magari.
Tumejaribu kumtafuta mkurugenzi na yote ambaye anahusika na NTSA, ambayo ndiyo mamlaka iliyopewa majukumu ya kutekeleza ilani hii, na tulikuwa na maswali ambayo yamezungumzwa na wananchi katika mitandao ya kijamii. Je, serikali itakwenda kuweka sehemu tofauti tofauti za kutekeleza haya? Maana ikiwa kwa uhamiaji huu katika ofisi za kitaifa na zile zile za kanda, huenda kukawa na msongamano. Na sasa tukurejesha kwa mwenzetu pale studio Washington.
Shukran sana wenzangu Amina Chombo na Josephat Kioko hapo Mombasa. Msikilizaji, wawili hao ndio wanatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane siku nyingine panapo majaliwa.